Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Luis sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 27 ng Oktubre taong 2020. Sektor ng hospitality at retail naghahanda na sa kanilang muling pagbubukas. Kaguluhan sa Nagorno-Karabakh patuloy na umiinit sa kabila ng ipinatupad na ceasefire. At sa Pilipinas, bagsik ng bagyong Kinta naramdaman ng todo sa Southern Luzon at Bicol Region. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwang lockdown, maaari nang makapag-dine-in ang mga Victorians sa mga restaurant kasabay ng pagbubukas ng mga retail store at salons. Mananatili naman sa 10 tao ang outdoor gathering, ngunit alisin na ang 2-household rule. Aasahan din ang mga karagdagang impormasyon ukol sa pagpapaluwag ng restriksyon na iaanunsyo ngayong araw. Ayon sa gobyerno, magbibigay sila ng mas malinaw na impormasyon ukol sa mga home visits. Ani Federal MP Bill Shorten sa Channel 9, ang pagpapaluwag ng restriksyon ay testamento ng pagsisikap ng bawat Melbournean.
There's a lot of heartache. I've got some friends who run a small shop in the city, and the city's been a ghost town. But you know what? At least it's gone from 723 cases to zero. There'll be some small numbers. It is genuinely some good news, and I think all of Australia is really pleased for Melbourne too.
Samantala, sa nakaraang 24 oras nakapagtala ng zero new case at zero death ang state ng Victoria. Sa ibang balita, patuloy namang umiinit ang kaguluhan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan matapos ang parehong kampo ay lumabag sa bagong ceasefire agreement. Layunin ng kasunduan ang matigil ang kaguluhan sa separatist region ng Nagorno-Karabakh kung saan daan-daang tao ang napatay. Itinanggi naman ng Prime Minister ng Armenia na si Nikol Pashinyan ang negosasyon.
I want everyone to understand clearly that Azerbaijan does not want to compromise to resolve this issue. It wants the capitulation of Karabakh. We are ready to make concessions, even concessions that are painful for us. But the Armenian people will never be ready to surrender.
Samantala, buwelta ng presidente ng Azerbaijan na si Ilham Aliyev na kasalanan ng Armenia kung bakit nabigo ang kasunduan. Sa Pilipinas, nag-iwan naman ng isa kataong patay at 12 nawawala ang bagyong Kinta na nanalasa sa Southern Luzon at Bicol Region kahapon. Ayon sa ulat ng PNP, hindi pa nakikilala ang nasawi habang patuloy pa ang paghahanap sa 12 mangingisda na nawala sa Catanduanes. Nakapagtala ang National Disaster Risk Reduction Management Council ng 9,235 katao na naapektuhan ng bagyo sa Calabarzon, Vimeropa Region, Region 5 at Cordillera Region. Nasa mahigit 5,000 ang mga apektado at inilikas sa mga evacuation center. Pansamantala ding walang supply ng kuryente sa Catanduanes, Quezon, Albay, Camarines Sur, Masbate at Sorsogon sa ngayon. Ayon din sa ulat ng Pag-asa, bahagyang lumakas pa ang bagyong Kinta habang papunta ng West Philippine Sea. Para naman sa karagdagang ulat, may mga pressure ngayon sa gobyernong federal na magbuo ng isang pambansang lupon matapos ang mga korupsyon kung saan sangkot ang isang corporate regulator. Nagbitiw ang ASIC Deputy Chair na si Daniel Crinan matapos tumanggap ng taxpayers' fund na aabot sa $70,000 bilang pambayad sa renta. Himok ng mga crossbencher sa gobyerno na bilisan ang paglunsad ng komisyon. Ani naman ni Independent MP Helen Hines, ito ang nararapat na panahon upang ilunsad ang nasawing bill.
This is the right bill for this parliament to debate. This is the right time for this parliament to have this debate. This is the bill our constituents are calling upon us to pass. This issue will define this parliament and us as parliamentarians.
Sa ibang balita, patuloy na lumalago ang business confidence sa New South Wales habang nagre-recover ang estado mula sa epekto ng COVID-19. Ito ay ayon sa ulat ng Business New South Wales Survey. Bumuti ang performance ng ekonomiya sa New South Wales ayon sa ibinalangkas na review sa survey. Sinabi naman ng Business New South Wales Chief Executive na si Nola Watson, ang paglago ng tiwala ay nagbibigay ng approval para sa mga susunod na desisyon ng gobyerno. Sa ibang balita, nanawagan naman ang pamilya ng isang katutubong pinaslang na magsagawa ng isang independenteng lupon na pinangungunahan ng mga katutubo upang maayos na maimbestigahan ang kamatayan ng kanilang kapamilya. Nasawi sa bilangguan si David Dongte Jr. taong 2015 habang nasa kustodiya ng pulisya. Ayon sa ina ng napatay na katutubo, kailangan ang sistematikong pagbabago upang maiwasan ang parehong trahedya. Git nila, hindi sapat ang aksyon ng gobyerno.
No mother should ever have to feel the pain of burying a son and watching a video showing how he died, begging to breathe.
Sinabi naman ang chair ng New South Wales Bar Association's First Nations Committee na si Tony McAvoy, hindi maaaring imbestigahan ng pulisya ang sariling mga miyembro. Dagdag niya, kailangan ng coroner court ang mas malaking pondo upang magsagawa ng sariling pagdinig. At swisyon din ang pag-appoint ng isang Indigenous Commissioner. Sa ibang balita, ayon sa ANZ Roy Morgan Consumer Confidence Index, naniniwala ang mga Australiano sa kakayahan ng ekonomiya na makabangon muli mula sa pandemya. Sa loob ng 7 linggo, mataas ang antas ng tiwala sa ekonomiya simula ng inilunsad ang index nitong Mayo. Isa sa mga nagdulot ng positibong trend ay ang kamakailang bawas sa personal income tax. Magkakaroon ng pagkakataon ang ATO na i-update kung paano ipinapatupad ang bawas sa buwis sa pagharap nila sa Treasury Revenue Group bago ang pagdinig sa Senado ngayong araw. At para naman sa sports, sa larong AFL, kinumpirma ng West Coast na ang forward player na si Zach Langdon, ang pinakabagong Greater Western Sydney player na nais umalis sa koponan ng Giants. Confident di umo ng Eagles na makukuha nila ang 24 anyos na manlalaro sa AFL trade. Si Langdon ang ika-anim na manlalaro ng Giant na opisyal na gustong umalis sa club. Sasamahan niya ang star forward na si Jeremy Cameron, defender na si Aiden Corr at Zach Williams, at ang mga first round draft pick na sina Haitley at Jay Caldwell. Samantala, nagbigay ng contract offer ang St. Kilda sa Adelaide midfielder na si Brad Crouch bago pa man ang free agency period. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48.59 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.66 pesos. At mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 American cents. At ating alamin, ang lagay ng panahon ngayong Martes sa Perth ay bahagyang maulap, 24 degrees. Sa Adelaide, parehong kondisyon, 20 degrees. Sa Melbourne, posibleng uulan sa hapon, 17 degrees. Sa Hobart, may isa o dalawang ambon, 15 degrees. Sa Canberra, posibleng umulan, 16 degrees. Ganun din sa Wollongong, 18 degrees. Sa Sydney naman, bahagyang maulap, 20 degrees. Sa Newcastle, maulap din, 21 degrees. Sa Brisbane, may mga ulan, 26 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 33 degrees. Sa Darwin, may mga pag-ulan o may bagyo, 33 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.